16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u nedeljnom pregledu muzičkih događaja kod nas. Iz poslednjih 7 dana, danas izdvajam beogradsku scenu i na njoj 3 koncerta. 2 u Sava centru, gde su nastupili Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i članovi hora Sretinskog manastira iz Moskve. I jedan na Kolarcu, gde nam se predstavio Rumunski nacionalni omladinski orkestar sa dirigentom Kristijanom Mandalom. Zatim jedan festival, 24. Ring Ring, i jednu tribinu, novi zvučni prostori, koja je ovoga puta bila posvećena kompoziciji Usamljeni neboder, Lonesome Skyscraper, Ivane Ognjanović. Većina događaja održana je u sredu, kada su u Sava centru nastupili Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Bilo je to veče Mozartove muzike, na kojoj su naši umetnici izveli njegovu koncertantnu simfoniju i rekvijem. Solisti su bili Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor i Luciano Batinić, bas, a kritički osvrt na ovo veče pripremio je Radoš Mitrović.
Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Bojana Suđića predstavio nam je prošle nedelje 2 izuzetno popularna Mozartova ostvarenja, koncertantnu simfoniju i rekvijem. Ova dela sadrže monumentalni karakter, ali u isto vreme i tipičan mozartovski izraz koji dolazi do izražaja u lirskim segmentima kompozicija. Trudeći se da predstavi upravo ove raznolike karakterne sfere, Bojan Suđić je veoma dobro pripremio ansambl, uspostavljajući i plodnu interakciju sa brojnim solistima. Koncertmajstor Minhenske filharmonije, violinista Sreten Krstić i solo violista Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije Hrvoje Filips predstavili su se kao solisti u prvom delu koncerta. Oni su posvećeno, tonski precizno i sa jasnim dramaturškim usmerenjem pristupili interpretaciji složene koncertantne simfonije. Iako se kontinuitet solo deonica, kao i njihova diferenciranost u bržim deonicama na momente gubila, to nije bila dominantna odlika izvođenja. Zapravo, dvojica muzičara su uspeli da karakterno ožive partituru, insistirajući na adekvatnom fraziranju i akcentuaciji. Sa druge strane, orkestar je imao uglavnom ulogu pratnje, dok su pojedini istupi duvačkih instrumenata mahom bili dinamički veoma dobro usklađeni sa ostatkom ansambla. Pojedine tonske nejasnoće, koje su mogle, na primjer, da se čuju u poslednjim taktovima dela, svedene su na minimum, tako da je opšta slika sa ovog dela nastupa bila solidna.
Thank you.
Mozartov Rekvijem svakako predstavlja jedno od najpopularnijih dela klasicističke literature i jedno od retkih dela koja pripada u duhovnom žanru, a koja su postala deo obaveznog repertoara svakog orkestra. Samo u poslednjih nekoliko godina beogradska publika je imala prilike da čuje nekoliko izvođenja ovog grandioznog ostvarenja. U tom smislu, ovdašnja publika dobro poznaje ovu partituru, ali i članovi simfonijskog orkestra i hora RTS-a, što je moglo da se čuje i na samom koncertu. Simfonijski orkestar RTS je pokazao visoki interpretativni nivo, održavajući kvalitet izvođenja od početka do kraja rekvijema, krećući se u okvirima širokog dinamičkog opsega, ali i pokrivajući divergentne karakterne sfere, ansambl je pokazao senzibilnost i lirizam pri interpretaciji stavova kao što su Lakrimoza i Agnus Dei, to jest furioznost i energičnost pri izvođenju stavova Dies Irae ili Confutatis. O spremnosti izvođača svedoči veoma dobar i siguran nastup solo trombona u stavu Tuba Mirum, koji može da predstavlja interpretativni problem za izvođača na limenim duvačkim instrumentima. Horski ansambl je također pokazao da ima iskustvo u pevanju rekvijama, jasno izgovarajući tekst na latinskom jeziku, pravilno akcentujući reči i praveći dramatuške lukove u odnosu na samu značinsku osnovu tekstualnog predloška. Bojan Suđić je uspeo da ostvari iznijansiranost vokalnog parta u kome smo mogli da čujemo zvučnu slojevitost i izdvajanje vodećih melodijskih glasova. Posebnu pažnju su privukli solisti Aleksandar Jovanović, sopran, gošće iz Hrvatske, mecosopran Ivana Srbljan, tenor Janoš Serekovan iz Mađarske i slovenački bas Luciano Batinić. Ovom prilikom bismo istakli izvanredan nastup mlade vokalne solistkinje Aleksandre Jovanović, koju smo već imali prilike da slušamo na koncertima Simfonijskog orkestra RTS-a. Ona posjeduje prodoran, zvonak i besprekorno čist glas, kojim sa lakoćom dostiže i najviše deonice. Svoj part je iznela sigurno i sugestivno, upućujući nas na osnovni molitveni karakter dela. Međutim, iako je koncert bio veoma dobro pripremljen, treba napomenuti da publika ipak nije mogla da stekne pravi utisak o rezultatima i umetničkim dometima muzičara, usled činjenice da je koncert izveden u akustički mrtvoj sali Sava centra. Ova, ipak konferencijska sala, nažalost predstavlja pre svega prostor koji može da pokaže veštine tehničara zaduženih za miksovanje zvuka, ali ne i pun potencijal umetnika. Usled artificijalnosti zvuka koji se dobija veštačkim kreiranjem zvučne slike putem elektronskog medija, nije moguće proizvesti zaista grandiozan i pun zvuk kakav je potreban pri interpretiranju dela poput rekvijema. Svakako, međutim, da su izvođači simfonijskog orkestra i hora RTS-a pod upravom Bojana Suđića, kao i izvanredni solisti, uspeli u datim okolnostima da se makar približe idealnom zvuku ovog Mozartovog remek dela.
Čuli ste od Radoša Mitrovića kako je bilo na večeri Mozartove muzike, simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, koji je održan prošle srede u Sava centru. Iste večeri u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu počeo je 24. Ring Ring festival. O tome šta se na njemu događalo nakon otvaranja, dakle u protekla 4 dana, reći će nam Tisa Jukić.
Velikim uspehom može se smatrati svaki muzički festival koji atmosferu u kojoj protekne njegovo otvaranje konzistentno uspe da održi do samog svog kraja. Upravo to je i slučaj sa ovogodišnjim 24. izdanjem Međunarodnog festivala nove muzike Ring Ring. Već prve večeri, naime, nametnuo se favorit publike. Reč je o koncertu koji je priredio ansambl Metamorphic Orchestra na čelu sa Svetlanom Spajić, premijerno predstavivši projekat Metamorphic Songs, posvećen mapiranju kroz kulturnih putanja narodnih, zabavnih i popularnih pesama, njihovih ukrštanja i potonjih fascinantnih transformacija. I svaki sljedeći koncert u programu ovog festivala održao je energiju jednaku onoj sa prve večeri. Nepokolebljivi fokus muzičara na sceni i njihova očevidna predanost svojim izvođačkim i umetničkim istraživanjima rezultirali su nizom inspirisanih nastupa jedinstvene energije, kakvi se mogu pronaći samo u svetu savremenog džeza. No, iako je program ove godine bio usmeren najpre na soliste iz sveta slobodnog džeza, zastupajući velike zvezde iz ovog miljeja, poput japanske pijanistkinje Satoko Fuji, mnogo toga o prirodi Ring Ringa govori činjenica da su ponegde manje imena svojim nastupom ostavila veći utisak. Naprimjer, druge večeri festivala, zahvaljujući dobroj volji učesnika i fleksibilnosti organizatora, priređena su tri umjesto planirana dva koncerta. I upravo je taj treći, neočekivani koncert za nas bio i najuzbudljiviji te večeri. U pitanju je bio fantastičan nastup vokalistkinje Natalie Dutoit i trubača Franca Hautzingera, čija je groteskna virtuoznost bila opčinjujuća. Teško je zamisliti da postoji veći kapacitet ljudskog glasovnog aparata od onog koji posjeduje, poznaje i praktikuje Natalie Dutoit. A pored nje, Hautzinger je također pokazao vrhunsko i intimno poznavanje svog instrumenta, kao i njegov pun registarski i karakterni raspon, svojom sposobnošću da tretira trubu poput seta udaraljki ili podražava prazno šuštanje statike i vibracije elektronskih impulsa. Sličnom sirovom, brutalnom energijom odisao je i nastup američkog violončeliste Daniela Levina. Na pozajmljenom, skromnom školskom instrumentu, Levin je stvarao muziku u svojim dlanovima, vrhovima prstiju, noktima, kožom, kosom. Kao umetnika koji inspiraciju nalazi u oblicima, objektima i različitim teksturama, zvuci koji interesuju Levina i kojima se on okružuje, čine struganje struna po drvetu, ciktanje žice na njenim najnapetijim tačkama, prelazi iz nojavih vrhova prstiju po lakiranom telu instrumenta, grebanje noktima po kubilici, šuštanje papira u kosi i njegovo krckanje pod zubima. Bio je to performans retke, čiste snage, kakav je jedino moguće doživjeti direktno, uživo i neposredno. Thank you. Ring Ring i središte novih, značajnih dešavanja pokazala je svetska premijera dela kompozitora Steve'a Gisbija 1111000, koje je izvela jedna od vodećih umetnica savremenog domaćeg pijanizma Nataša Penezić. Više o procesu pripremanja ove kompozicije rekla nam je sama pijanistkinja.
Proces je bio izuzetno zanimljiv. Mislim da nikad nisam više pažnja poklonila razmišljanju o tome kako neko delo da izvedem. Pre svega, muzika minimalističkog prosedeja nije nešto što ja inače u toj meri sviram, mada sam novopečeni član ansambla za drugu novu muziku od pre godinu i po dana. Pa eto, prosto kroz taj njihov rad, odnosno sad naš, imam priliku da se upoznam u dobroj meri sa i stvaralaštvom domaćih minimalista, ali i stranaca, strani kompozitora, tako da sam zaista, kad sam shvatila da ću dobiti minimalističko delo, iznenadila sam se i obradovala sam se, zato što je ovo prvi put da sam naručilac jedne kompozicije tog tipa, tako da je proces pripreme koje cikluse izabrati, koliko cikluse izabrati, koliko može da bude, mislim, da napravim jedan odabir prosto naracije, šta ću sve reći, kojim ću redom reći, da zadržimo taj komični element, da pokušamo da ga projektujemo u publiku. Šta, dešifrovanje partiture je bilo stvarno vrlo, vrlo naporno, zato što smo se dogovorili i složili za ideju grafičke partiture, tako da sam ja pred sobom imala zapravo sliku, koja je vrlo zahtevna u smislu fokusa i te i imanentne koncentracije koja ako samo za sekund slizne prosto klizim u grešku koja onda kvari kompletno delo i onda uskladiti taj tajming sa glasom i naravno sa stranim jezikom koji čovjek bi rekao da ga poznaje, ali u trenucima uzbuđenja kad treba reagovati tako brzo predstavlja ipak jedan poseban poduhvat. Tako da da, proces pripreme je bio jednako uzbudljiv kao i sam čin izbuđenja.
O značaju prisustva mladih domaćih umetnika poput Nataše Penezić na festivalu, onome što smatra najvećim uspehom Ring Ringa do sad, ali i o problemima sa kojima se suočava domaća savremena i eksperimentalna jazz scena, razgovarali smo sa selektorom i organizatorom Ring Ringa Bojanom Đorđevićem.
Definitivno najveći uspeh je samo održavanje festivala i činjenica da muzičari sa raznih strana sveta prepoznaju festival kao važan i onda žele bez obzira na nemoguće uslove da dođu i da sviraju. To je ono što je nešto što je 23-godišnji rad, ali s druge strane ono što imamo domaće muzičare na festivalu je za mene nešto što je najvažnije. Taj doprinos domaćih muzičara u kreativnom smislu, u želji da ponude nešto novo, da žele da sviraju na festivalu i da se predstave u okviru festivala. Ovde, kad govorimo o proteklim izdanjima i o svemu onome što je postavljeno i postavilo se, znači čak i samo bez nekog svesnog pripremljenog razvoja situacije, je to da inovativna muzika nastaje bilo gde u svetu i da je to jednostavno današnjica koja je verovatno postojala i ranije, samo jednostavno tehnologija nije bila takva da do toga dođe. I sad, kad vi vidite da je to sve moguće, onda to ima reperkusije na domaće muzičare, jer znam kako je bilo prvi godina, ipak su tu dolazili poznati umetnici kao što su Boris Kovač, Miloš Petrović, a onda vidiš da se pojave neki mladi ljudi koji izađu i kažu, aha, ajde mi da probamo i baš mi je drago da je nekoliko sastava bilo inspirisano svojim boravkom na festivalu i gledanjem. ako još kao sledeći korak napravimo saradnju domaćih i stranih muzičara, onda to je onako nešto što stvarno ispunjava u potpunosti, a pogotovo zato što ne samo da se to dešava na festivalu, nego se to dešava i nakon toga. Evo, Jonas ili Jonas Koher će ove godine već imati saradnju sa ansamblom Studio 6 u Srbiji, iduće godine u Švajcarskoj, što je sve nešto što je krenulo kroz Ring Ring. Za publiku se ja ne sekiram. Ovo nigde, mislim, pričam i sa muzičarima i oni znaju kako je u svetu. Na nekim jazz festivalima će biti 2-3 puta više ljudi ili ako dođu neka imena koje smo i mi imali, pa odmah vidite razliku u broju posetilaca. Ali to nije nešto što treba da zabrinjava. Jednostavno, meni je važnije drugo pitanje, kako predstaviti ovakvu muziku kad je nema mnogo na radio stanicama, ima, ali ja bih rekao nedovoljno. Imamo problem sa time da sem drugog programa Radio Beograda o ovoj muzici retko ko piše, ali onda je i to i na nama da otvorimo neke nove prozore.
Teško je sumirati u nekoliko redova jedan izrazito stilistički i konceptualno raznovrstan program kakav nam je predstavljen na 24. izdanju Ring Ringa, niti ukratko pohvaliti model odvažne muzičke manifestacije kakav on zastupa već decenijama. Ono što jeste moguće je reći sa sigurnošću da će nam odjeci ovogodišnjeg festivala Ring Ring, od pulsacija mikrofonije preko arhaičnih slojeva našeg folklora, istraživačkih sloboda džez improvizacija, muzičke kombinatorike, do neobičnih zvučnih svetova preparirano klavira i proširenih perkusionističkih tehnika, još dugo biti u ušima.
Bio je ovo prilog Tisa Jukić o prethodna 4 dana Ring Ring festivala, koji će biti završen večeras koncertom nemačkog Achim Kaufmann trija Grunen u studiju 6 Radio Beograda 2. U sredu uveče, ali u sali Kolarčeve zadužbine, svirao je i rumunski nacionalni omladinski orkestar pod upravom nama dobro poznatog dirigenta Kristijana Mandeala. Solista je bio Štefan Kazaku, a na programu su bila dela savremenog rumunskog kompozitora Dana Dedijua, Antonina Dvoržaka i Dmitrija Šostakovića. Kako je bilo na ovom koncertu, reći će nam Srđan Teparić.
Ime dirigenta Kristijana Mandeala dobro je poznato beogradskoj publici. Student Herberta von Karena i Sergiua Celibidachea smatra se najvećim rumunskim dirigentom, čija karijera se bez prekida razvija već 4 decenije. U sezoni 2006-2007. Bio je glavni gostujući dirigent orkestra Beogradske filharmonije, sa kojom do današnjeg dana redovno održava nekoliko koncerata u toku sezone. U posljednjih 6 godina Mandel je angažovan u Rumunskom nacionalnom omladinskom orkestru, od koga je za kratko vreme uspeo da izgradi respektabilan ansambl koji na turnejama nastupa širom sveta. Na koncertu u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca predstavili su se programom na kom su se naši koncert za violončelo i orkestar Antonina Dvoržaka, Simfonija broj 5 Dmitrija Šostakovića, a premijerno u Srbiji izvedena je i kompozicija savremenog rumunskog kompozitora Dana Dediua Levant. Dvoržakov koncert je izveo violončelista rođen 1994. godine Štefan Kazaku. Sin poznatog rumunskog violončeliste Marina Kazakua, muzičko obrazovanje je počeo u svog oca. Završene studije u Bukureštu dopunio je master studijama na Bečkom muzičkom univerzitetu. Sviranje Kazakua u mnogome podsjeća na velike istočnoevropske izvođače iz vremena Hladnog rata. Jasno profilisan ton, prepun intenziteta, glavna je osobina njegove interpretacije Dvoržakovog koncerta. Iako se melodije u ovom ostvarenju neprestano smenjuju, izgledalo je kao da u svakom od pojedinačnih stavova postoji samo jedna, izlivena iz osnovnog početnog motiva. I pored toga što su u pitanju formalni obrasci zasnovani na različitim vrstama repriznosti, celine stavova koncerta zbog navedenog su delovale kao prokomponovane i izlivene bez šavova. Naročito upečatljivo, Kazaku je zvučao visokim deonicama instrumenta, bez ikakvog usiljenog pritiskanja tona i zapravo poput lako izvedene igre. Dobru izvođačku tehniku, podstaknutu virtuoznošću, pratila je odmerenost, sasvim dovoljna da intenzitet ne bude narušen, a da se ipak ne pređe u kič afektiranje kojem se, ruku na srce, Kazaku nije približio ni u jednom momentu. Blaga distanciranost koncertu Dvoržaka dala je dozu otmenosti, što izvođači u interpretaciji popularnih dela koncertne literature 19. veka obično propuštaju da istaknu. Uostalom, institucija kakva je Rumunski nacionalni omladinski orkestar verovatno da ne bi angažovala umetnika bez posebnih kvaliteta koji se upravo tiču estetike izvođaštva, a mladi violončelista Štefan Kazaku svakako je dostojan svojih prethodnika, velikih rumunskih umetnika koji su svirali gudačke instrumente. Rumunski nacionalni omladinski orkestar na čelu sa Kristijanom Mandelom pokazao je za ovakve sastave inače tipične osobine kao što su polet i entuzijazam. Vođa ovog ansambla ipak je uspio da ukroti ovu silnu energiju i da od mladih muzičara stvori respektabilan orkestar. U izvođenju Dvoržakovog koncerta moglo je da se čuje niz epizoda u kojima su dominirale deonice drvenih duvača, uvek čiste horne i zvučno uobličen gudački deo ansambla. Svi kvaliteti orkestra naročito su do izražaja došli izvođenju Simfonije broj 5 Dmitrija Šostakovića. Uzbudljiva interpretacija takva je bila pre svega zbog snažno podvučene narativnosti koje su u ovom delu u ostalom nameće po sebi. Detalji su međutim govorili mnogo. Orkestarska glisanda drugog stava bila su upečatljiva zbog suptilno naglašenih usporenja i sa jasno uočenjenim zvukom svake od instrumentalnih deonica. Interpretacija ovog stava mogla bi da posluži kao ogledan primjer jasno postavljene orkestarske fakture, jer je boja limenih duvačkih instrumenata jasno bila razdvojena od ostatka orkestra. Početak prvog stava pokazao je snagu gudačkog ansambla, a naročito bismo istakli dominaciju ove grupe instrumenata u laganom drugom stavu. Malerovska atmosfera rezigniranosti naročito je podstaknuta sviranjem celokupnog gudačkog ansambla u visokim pozicijama, bez jednog pogrešno odsviranog tona i tonski jasno uobličeno. Tutti orkestar sa dominacijom triumfalnog karaktera, zastupljen na kraju prvog i u cijelom posljednjem stavu, ukazuje na bogatstvo izraženih mogućnosti ovog izuzetnog ansambla. Sve izvedeno, naročito je do izražaja došlo izvođenju kompozicije Levant Dana Dediua. Gusta orkestarska faktura u okviru koje svetlucaju pojedinačne deonice velikog simfonijskog orkestra prekidane su folklornom melodijom, osnovom efektne kompozicije koja traje nešto više od 10 minuta. Svaki od delova forme imao je svoje logično mesto, a dirigent Mandeali je ceo orkestarski komad izveo u jednom dahu uz dobro povezivanje pojedinačnih celina. Koncert Rumunskog nacionalnog omladinskog orkestra bio je dobar pokazatelj kako će izgledati budući svetski simfonijski orkestri. Već godinama rumunski muzičari predstavljaju bitan deo ansambala širom planete, a sudeći po kvalitetu omladinskog orkestra, tako će ostati i u buduće.
Bio je ovo kritički osvrt Srđana Teparića na koncert Rumunskog nacionalnog omladinskog orkestra sa dirigentom Kristijanom Mandelom, održan u sredu uveče na Kolarcu. A u četvrtak u sali Udruženja kompozitora Srbije priređena je još jedna tribina, Novi zvučni prostori, koji organizuje Centar za muzičku akciju u saradnji sa Udruženjem kompozitora Srbije i muzičkom redakcijom trećeg programa Radio Beograda. Ovoga puta bila je posvećena delu Lonesome Skyscraper, Usamljeni neboder, Ivane Ognjanović, a prilog ovom događaju pripremila je Biljana Aleksandrovski.
Šestu tribinu u kontinuitetu na kojoj se govori o orkestarskim ostvarenjima otvorila je kompozitorka Ivana Stefanović, izrazivši sopstveno zadovoljstvo ne samo zato što su teme tribina bile orkestarske kompozicije, već i zbog toga što su one i izvedene. Na tribini su o delu Lonesome Skyscraper za simfonijski orkestar i elektroniku Ivane Ognjanović govorili kompozitorka Svetlana Savić, autorka dela, i u ulozi moderatora Zorica Premate, a emitovan je i razgovor sa Kajem Nigemanom, nemačkim tehnomuzičarem sa kojim je sarađivala Ivana Ognjanović. Na početku Zorica Premate se osvrnula na najvažnije momente iz biografije Ivane Ognjanović, koja trenutno završava doktorske studije u klasi Srđana Hofmana. Prethodno je diplomirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Zorana Erića. Usavršavala se na Visokoj školi za muziku i pozorište u Hamburgu, pohađala je i majstorske radionice i kurseve u Velikoj Britaniji, a proučavala je i multimedijalno stvaralaštvo. Njena dela su izvođena u zemljama regiona, Nemačkoj, Britaniji, Sjedinjenim državama, Mađarskoj, Irskoj i tako dalje. Umetnička delatnost Ivane Ognjanović prevazilazi klasične kompozicione tehnike, jer se ona u skladu sa svojim interesovanjem za digitalnu umetnost bavi i interaktivnim stvaralaštvom za izvođenje preko digitalne mreže. U vezi sa kompozicijom Lonesome Skyscraper, neophodno je pomenuti da je Ognjanovićeva član ansambla internet kompjuterske muzike European Bridges Ensemble, s kojim je bila deo projekta u Pečuju 2010. godine. Tom prilikom je nastalo petominutno elektroakustičko delo koje je prethodilo orkestarskoj verziji. Lonesome Skyscraper ili Usamljeni neboder nastao je 2012. godine, a na premijeru je čekao sve do februara ove godine, kada ga je izveo simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom palicom Jakopa Siparija, dok je elektronikom upravljala autorka. Nove procedure u kojima se Ivana Ognjanović usavršavala izgradile su i supstancu ovog dela. Kompozitorka je udružila simfonijski orkestar i elektroniku kompjuterskog softvera, a zvuk i ton se stalno preklapaju, mešaju, pa njihove granice postaju zamagljene i nebitne. Autorka je na terenu u mađarskom gradu Pečuju snimila zvučni ambijent i razgovor vođen u prizemlju neobične građevine, solitera koji je bio podignut pre 30 godina, ali koji nikada zbog projektantske greške nije bio useljen. Kompozitorka je o delu između ostalog napisala da je, kako bi dočarala unutrašnju atmosferu ruiniranog solitera, koristila različite tehnike obrade zvučnog uzorka i insistirala na relativno statičnoj muzici u orkestru, rađenoj minimalnim sredstvima. Njena želja je bila da ukupan zvuk ostavlja utisak rasute kristalne prašine u prostoru koja se toliko sporo kreće da nam se čini da je zaustavljena u vremenu, a Zorica Premate delo opisuje sledećim rečima.
Sva muzička supstanca dela potekla je iz tog terenskog snimka koji je uzorkovan, višestruko obrađen i podeljen između digitalnog i orkestarskog zvuka, s tim što je u svakom mediju rađeno shodno njegovim preferentnim metodama i procesima, kao i s tim da je materijal klasičnog instrumentarijuma dobijen spektralnom analizom digitalnih uzoraka. Nastao je smiren i veoma usporen tok blagih vertikala, dugih pedala i sporo oscilirajućih ostinata, gotovo muzički stazis. Njegova osnovna ambijentalna atmosfera u vremenu koje gotovo da i ne protiče nosi laku blagost, nostalgiju i melanholiju uzaludnog postojanja.
Nakon emitovanja snimka sa premijere, saslušali smo izrazito ličan i dirljiv esej o Ivani Ognjanović i njenom delu Lonesome Skyscraper, koji je napisala njena prijateljica i koleginica kompozitorka Svetlana Savić. Ona je istakla da ova kompozicija predstavlja jedno od najboljih novih ostvarenja koje je čula tokom poslednjih godina, te da je tokom izvođenja doživjela nešto što bi se moglo opisati kao duboka meditacija, te neočekivano zakrivljenje vremena i prostora i treperenje svih čula. Prema rečima Svetlane Savić, Sky, kako je Ognjanovićeva kraće nazivala delo, čini nešto što svaki umetnik želi da postigne svojim delom. Deluje na ljude. Gotovo pesnički, ali istovremeno veoma stručno i kompetentno, Savićeva je govorila o Skyju prošavši kroz čitav proces nastajanja, analizirajući glavne punktove kompozicije uz osvrt na sopstvene asocijacije tokom slušanja.
Struktura Skyja je tako prirodna, tečna, spiralno-simetrična, da se čini da njena forma beskrajno kruži. U ukupnom trajanju od 18 minuta, ni u jednoj sekundi slušalcu neće pobeći pažnje. Nema maštanja, razgledanja, niti dosade. Melodijski i ritmički sadržaj Skyja je naizgled minimalan, a zapravo jako proslušan, doziran i majstorski vođen kroz celu kompoziciju. Harmonija je zaista noseća konstrukcija Skyja, kako i u vremenu, tako i u prostoru. Postavljena prozračno, pa pomalo skakutavo, trepereći, a zatim sve gušće, do masivne kulminacije pred reprizu. Motivi su efemerni, prolazni, neuhvatljivi, sad ih ima, sad ih ne.
Nakon eseja Svetlane Savić, emitovan je razgovor koji je Zorica Premate vodila sa Kajem Nigemanom, saradnikom Ivane Ognjanović i jednim od osnivača ansambla Evropski mostovi, odnosno European Bridges Ensemble. Zanimljivo je da su se ovo dvoje umetnika upoznali tek nakon godinu dana uspešne saradnje. Nigeman je istakao da je najveći izazov prilikom rada ovog ansambla bio zbližiti različite pristupe drugih članova, koji su dolazili sa svih strana sveta. A evo šta ga je impresioniralo kod Ivane Ognjanović.
I mislim da je studiranje tog programa multimedijalne kompozicije koje sam spomenuo i razmišljanje na taj način da je baš to oblikovalo Ivanine ideje, da od nekoga sa klasičnim muzičkim obrazovanjem počne da koristi field recording sound na način muzičara. Uvijek sam bio iznenađen i inspirisan njenim načinom korištenja field recording zvukova i sam način na koji je koristila te samplove, editujući ih, ne koristeći puno efekata da bi ih potpuno izmenila. Ona je upotrebljavala te zvuke tako što je pronalazila njihovu neodvojivu muzičku karakteristiku i to je za mene bilo vrlo impresivno.
Na kraju, kompozitorka je odgovarala na pitanja Zorice Premate u vezi sa ostvarenjem Lonesome Skyscraper, ali i u vezi sa njenom aktivnošću u European Bridges Ensemble. Ivana Ognjanović je istakla da je napušteni neboder toliko inspirisao da nije želela da muziku o njemu ostavi na tih 5 do 10 minuta elektronskog zvuka, već da je, kada se ukazala prilika da piše za orkestar, odlučila upravo nju da proširi. Kao najinteresantniji deo saradnje sa umetnicima u European Bridges Ensemble, autorka je istakla sledeće.
Ono što je meni u stvari bilo najzanimljivije, meni su u stvari ti koncerti bili najzanimljivije, da se mi ne vidimo i da moramo nekako da jako dobro slušamo i da osetimo i da vidimo kako, gde to ide. To je meni zanimljivo bilo i recimo nekada kad smo prosto isprobavali zvuke jedni drugih ide, isto tako nismo u zajedničkoj prostoriji, nismo u istoj zemlji. I onda isto to slušanje, to je prosto druga vrsta slušanja i neka druga vrsta uzbuđenja.
Čuli ste od Biljane Aleksandrovski kako je bila u četvrtak uveče u sali Udruženja kompozitora Srbije i na tribini Novi zvučni prostori, koja je bila posvećena delu Lonesome Skyscraper, Usamljeni neboder Ivane Ognjanović. Isto večer u Sava centru, beogradska publika je imala ekskluzivnu priliku da sluša ansambl koji retko nastupa u inostranstvu, a sa ovom praksom počeo je tek pre nešto više od 10 godina. Bilo je to prvo gostovanje kod nas, hora Sretinskog manastira iz Moskve. Na kraju Ars Sonore o ovoj večeri govori nam Gorica Pilipović.
Hor muškog Sretenjskog manastira u Moskvi, koji prati službe Ruskog patrijarha, najavljen je kao zvanično najbolji crkveni hor na svetu. Nije poznato ko je dao takvu ocenu i u kakvoj konkurenciji, ali u svakom slučaju može se reći da se radi o odličnom ansamblu. To nije ništa čudno, pošto sastav od oko 20 pevača čine ne samo muzički amateri, monasi i diplomci Moskovskog teološkog fakulteta, već i pevači iz Moskovske akademije za horsku umetnost, Moskovskog konzervatorijuma i muzičke akademije. Predvodi ih zaslužni umetnik Rusije, dirigent Nikon Žila. Repertoar hora, pored duhovne muzike, sadrži i najpoznatije narodne pesme, one u slavu otadžbinskog rata, kao i popularne revijalne numere koje su zaštitni znak ruskih vokalnih ansambala. Upravo je takav program predstavljen i beogradskoj publici uz nekoliko dodatih numera iz srpskog tradicionalnog repertoara kao uobičajeni gest prijateljstva. Koncert je otvoren sa četiri crkvene numere kijevskog napeva u harmonizaciji Ljvovskog, Česnokova i Kastaljskog, Ninja Sili i Voskresenje Hristovo, Hvalite imja Gospodnje i Angel vopijaše, a onda je sve do kraja koncerta sledio niz od preko 15 ruskih, ukrajinskih, kozačkih i pomenutih popularnih pesama, uglavnom poznatih srpskim ljubiteljima ove vrste repertoara. Ah ti stepo široka, uživanje braćo, kad smo bili u ratu, ne za mene, dole po Piterskoj, ne za obilazne Kaćuša i Kaljinka i tako dalje. Neke pesme su imale i snimljenu instrumentalnu pratnju, te je utisak bio još potpuniji. Uz to, na filmskom platnu iza hora smenjivali su se prikazi tornjeva i kupola ruskih crkava na crvenoj pozadini zalazećeg sunca. Ali ako se zanemari ta kič scenografija, estradni karakter ovog koncerta, te podatak da je hor bio ozvučen, ostaje činjenica da je izvođenje bilo na najvišem nivou. Usklađenost i kultivisanost glasova bile su potpune u izuzetno širokom vokalnom rasponu u kojem akordi homofone horske fakture zvuče gotovo orguljski, sa neobično snažnim i sonornim basovima. Taj u suštini kamerni hor bio je sposoban kako za najtiša dinamička nijansiranja, tako i za moćni zvuk koji stvara utisak da pevača ima dvostruko više. Također, neki su se prikazali kao solisti u svim registrima muških glasova, od tenora preko baritona do basa, koji nas je naročito podsjetio na slavnu rusku tradiciju ovog faha. Složno pevanje, predana i povremeno temperamentna interpretacija hora Sretenjskog manastira pružila je pravo uživanje brojnim posetiocima u velikoj dvorani Sava centra, koji su uz nekoliko biseva ruske umetnike pozdravili ovacijama.
Yeah.
Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.